Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Orsiyetin milli kuvvetsizlik oyuncu genişinin başlığı Nikolay Patrushev'in yakın günlerde Türkmenistan'a ilan edilmedik sapar bilen barıp kaydanın karışsız çeşmeler haber verdi. Nikolay Patrushev'in 11. aprelle Aşkıvadı varanın gündoğur ork saati 12. aprelle haber verdi. Adatlık Radyosu'nun orsiyetli ıhtıvarlı çeşmesi Orsiyetin Milli Kuvvetsizlik Kengesinin başlığı Nikolay Patrushev'in öz ornvasarı Raşit Nurgaliyev bilen birlikte Aşgabatda barıp kaydanlığını aytdı. Patrushev'in sapar barada resmi derecede maglumat berilmedi. Orsiyetin Milli Kuvvetsizlik Kengesinin metbuat kulluğunu habarımız yok deyip Adatlık Radyosu'na aittiler. Orsiyetin Türkmenistan'daki ilçihanasının resmileri Patrushev'in sapar barada özlerinin gepleşmege tayyar değerliklerini mälim ettiler. Merkezi Aziya boyunca Orsiyetli siyasi analitik Ajdar Gurdov'un bellemegine göre ıglan edilmezden geçirilen sapar halkarı tecrübesini adatçı tarafların özara masaga dediyen meseleleri barada köpçülüğü mälim etmekten İr hasap edilen yağdayını amalaşırlar. Ajdar Gurdov şeyle deydi.
Bu danım suçi, Patrushev, как известно, представитель...
Мәлім болшыны көрәп, Патрушев Русияның қоупсызлығыны үпшін етмек қойыншы структурасының өкейлі бұй яғдайда, егер сапар болын олса, масаға деділен меселелерің қоупсызлығы бағылыдығыны чак кетіп болор. Беллемелі меселе, шуын Қазақстанны коллективлейін қоупсызлық ұлалышы ғұрымысының кешірілен саммитінне, Орсиетің президенті Путин... Yakın gündoğurdaki ve Afganistan'daki hopsuzluk problemler bilen bağlılıkta Merkezi Aziya yurtlarının hopsuzluğu meselesini yine de gözgödü. Kollektivliğin hopsuzluk ile alışı kurumusunun sammiti 14. aprelde Bişkek'te geçirildi. Kuruma Merkezi Aziya regionunun 3 yurdu Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan giriyor. Orsiyetli bilermen Türkmenistan kuruma ağda bulmasa da sonki dövürlerde hopsuzluğunu üpçün etmek meselesini Ünüsü arttırıyanlığını belledi. Ajdar Gurdov şeyle deydi.
Garanti bezopasnosti yavlayısı mı, либо повышение резкой боеспособности.
Хопсулуң кепил geçilmegine şuun kögün güç strukturalarının ilkinci novatta da yaraglı güçlerin sögöş ukuyvunu çürt kesik yokorlundurmak ya da harbi tekniki ve harbi lalışıklar arkali beylikü yurtlar bilen yaranlık katnaşıklarını yolu koymak arkali Qadan bolyar. Mening pikirimçe, Patrushev'in sapara yurtlarının arasında hopsuzluk oyuncu hizmettaşlık varıda pikir alışmak maksadına gönüktürülen olmağı mümkün. Orsiyetin ve Türkmenistan'ın yürütü kulluklarının arasında hizmettaşlığa da degişli olup bilir.
Specialnymi slujbami Rossiya i Turkmenistan.
Orsiyetin milli hopsuzluk oyuncu genişinin başlığı Nikolay Patrushev'in Türkmenistan'ı sapar edenliği varıda berilen mağlumat. Onun Azerbaycan'ı sapar edip, 10 aprelde prezident Ilham Aliyev bilen geçiren gepleşiklerini hopsuzluk hizmettaşlığını masagat etmeginin iyi ziyanını gavat geldi. Şeyle de Nikolay Patrushev'in Aşgabatdan sapar barada maglumatlar Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un Kazakstan'a karşılayan saparının ön yanına gavat geldi. Türkmenistan'ın prezidentinin 12 aprelde Kazakistan'a devlet saparı bilen barmağını karşılayanlığını Kazakistan'ın Daşarı İşler Ministri Kayrat Abdurahmanova salgılanıp Sputnik neşri haber veripti. İn sonki gerek Kazakistan'a 2013 yılın 10. 11. mayını sapar eden Berdimuhamedow'un Kazakistan'ı indik etçek saparının 18. 19. aprel aralığını geçirilenliğini Kazakistan'ın Daşarı İşler Ministri Gayrat Abdurahmanov mälim etti.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Sahra devam ettiren. Türkmennewit döwlet konserniň Balkanawatak edarasynyň işgärleri saglygy howp salýan önümçilikde işleýänler üçin öz aýlyklaryna goşulýan goşmaçalaryň inne 4 aý bäri tölenmeýändigini aýdýarlar. Bu konserniň Balkanawatak awatlaýyş we sadlaýyş müdirliginiň Kevşirleýijiler şahamçasynyň käbir işgärleriniň Azatlyk radiosynyň çeşmelerine gurrun bermegine görä bu goşmaça tölek değişlilikde her bir işgärin aýlygynyň 6%-ine barabar bolup, munyň bilen birlikde işgärlere her gün paýlanýar malı süýt gatyk önümleri hem berilmeýär. Gurun edilýän şahamçanyň käbir işgärleri munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp, özleriniň edaranyň zähmet bölüminiň müdirine ýüz tutandyklaryny we aýlyklarynyň öňküsinden az, ýagny aýlyk haklaryna goşulýan goşmaçalaryň berilmeýändiginiň sebäplerini aýdyňlaşdyryp bermegi sorandyklaryny aýtdylar.
Edaranyň zähmet bölüminiň müdiri bize konsernin kabul eden karar esasında aylıkların 6% müşürünäki goşmaçalary inni 2%-e getirildi deýdi. Ýöne biz ondan şol kararyň nuskasyny ýa-da göçürmesini görkezmegi haýyş edenmizde. Onu görkezmekden ýüze urdy. Şeýlede biz aylıklarymyza 2% müşürünäki goşmaçalaryň goşulmaýanlygyny aýdyp, munyň sebäplerini soranmyzda resmi muňa jogap bermekden saklanýy.
Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agzalmadlygyny soran bu edaranyň işgäri aýtdy. Ýeri gelenini bellesek bu maglumaty Türkmennewit döwlet konserniň Balkanawatdaky awatlaýyş we sadlaýyş müdirliginiň zähmet bölüminiň jogapkär resmiýeti hem tasdiklady. Bu bölümiň adynyň eferde agzalmadlygyny soran jogapkär resmiýeti Azatlyk radiosyna beren maglumatynda häzirki wagt tutuş Türkmennewit döwlet konserni boýunça gaýtadan sanawyň geçirilýändigini we şol tamamlanýança goşmaçalaryň saklanýandygyny aýtdy. Emaul gurun edilýän sanawyň haçan geçirilip gutarylýjakdy we işçileriň goşmaça aýlyk töleweleriniň haçan berilýjekdi ýa-da berilmejekdi barada anyk bir zat aýtmakdan saklandy. Şol bir wagtyň özünde Türkmennewit döwlet konserniň Balkanawatdaky awatlaýyş we sadlaýyş müdirliginiň Kevşirleýijiler şahamçasynda işleýän käbir injenerler agdalýan müdirliginiň başçada adyndan 10 şahamçasynyň bardygyny we olarda işçileriň aýlygyna üstüne berilmeli 6% möçürnäki goşmaçalaryň berilýändigini aýdýarlar. Mundanam başga bu müdirliň 8-nji aprelde geçiren ýygnanynda geljek aýlarda iş orunlarynyň kemeldiljekdi we käbir işgärleriň işiniň dolu stavkadan ýarym stavka geçiriljekdi mälim edildi diýip bu ýygnaga gatnaşan injeneriň biri aýdýar. Käbir injenerleriň we şahamçalaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna geçirilen bu ýygnakda müdirliň ýolbaşçysy şahamçalaryň müdirlerine bu çäre seretaply çemeleşme we işgärleriň alasında näçe adamın işleýändigini öwrenmegi, şoňa görä işgärleri işden çykarmak ýa-da stavkasyny kemeltmegi tapşyrypdyr. Ýatlatyp geçsek, geçen aýyň ahirinde Türkmennewit döwlet konserniň Balkanawatdaky ýürite guruluşy gurnama trestiniň käbir işgärleri Adatlyk radiosu bilen habarlaşyp, öz işleýän pudoklarynda iş orunlarynyň gyýtgyldylmagyndan we käbir iş orunlarynyň ýarym stavka geçirilmeginden alada edýändiklerini aýdypdylar. Şonolar bu barada Türkmennewit döwlet konserniň ýokary derejeli resmiler tarapından özlerine anyk jogabyň berilmeýändigine, ýöne iş orunlarynyň gysgaldyljakdygy hakda bu edarada jogapkär wezipeleri eýleýän doğun garandaşlarynyň aýdandygyny bellepdiler. Mundanam başga geçen aýyň ahirinde Türkmenistanda şuýlun aprel aýyndan oktýabr aý aralygynda Newitgaz pudagynyň işgärleriniň aýlyk haklarından 15-20%-den saklanyp alynjakdygy we munyň şuýlun sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýada 2017 oýunlary üçin harçlanýar. Jakda aýdylypdy. Inni 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmensanda Newitgaz pudonnaky işçileriň spesialistleriň iş orunlarynyň kemeldilme ýa-da iş orunlarynyň dolu stavkadan ýarym stavka geçirilmegi dowam edýär. Türkmensanyň bu pudonnaky soňky özgeçlikler dünýäde energiýa tereşdeleriniň bahasynyň 7 derejede pese gaçmagynyň çäginde bolýar.
Gepler Adatlyk radiosy eferde sizi bilen men Toltan Açylowa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky bir kylyň dowamında Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik awtolarlary gatnaýan ähli köçelerinde rekonstruksiýa işleri geçirilip, köçeler giňeldilip, awtotrolalar hem täzelendi. Emma bu geçirilen işleriň köpüsiniň ýaşajylaryň bähwidine bolmandygy hem aýdylýar. Köçelerden yerasty geçirgeleriň, aýlaw ýolly köprüleriň gurulmagy bilen çatyryklarda yerleşýän müňlerçe ýaşaýyş jaýlary ýumurlyp, ýaşaýjylar mejbur göçürilen bolsa, rekonstruksiýa işlerinden soňra uzal bar bolan awtobus durulgalary tasýarp diýen ýaly azaldy diýip Aşgabatly ýaşaýjy 78 ýaşly pensioner Abdullaga aýdýar. Onun aytmagyna görä avtobus turalgalarynyň adaldylmagy esasan garrylar, pensiýa ýaşly adamlar, çağaly eneler üçin uly kynçylyklary döredipdir. Bir elinde çağası, bir elinde ağırlıklı sumkası yoldan varyan çağalı nən görününde onun avtobus turolgasına baryança yine nəçe kütüncekdiği yürüngü qiyyar. Zordan yürəp elini kölögeledip turolga çelli nəçerak yolga alandanı gözü bilen ölçeyen qarrılara mazdel. Yöne olara edip bilce kömön yok. Turolgaların arası gözü bilen ölçerden taşta duruyar deyip avdırlağa aydiyar. Şeyle ara saçılan durulgalar Baba Annanov köçedinin, Göroğlu köçedinin uğrunda xas hem gözeyiler. Baba Annanov köçedinin Oğuzhan, Atamrat Niyazov köçeleri bilen ketişen çatırklarında köpürlerin kurulmağı olen durulgalar bir verinen xas hem taşlaştı. Göroğlu köçedinin Atamrat Niyazov şayolu bilen ketişen yerinde yerastı geçelerinin kurulmağı olen bu köçenin uğrundaki durulgalar hem azaldıldı, hem arası açıldı deyip ol sözüne koşuyar. Andalip köçenin uğrunda yaşayan 60 yaşlı gözel dayda bolsa, durulgaların azaltılmağının tasarı Andalip köçenin uğrunda kurulan durulgaların yolakçılar üçün juda oňaýsyzdygyny, olaryň ören belen yerleştirilip, avtobus duran asfalt ýola düşülýän yerleriniň hem tipman çakdygyny aýdýar. Qarly türçe kowalarda durulgalara minmek qarlylar üçin ulalada, eýdip beýdip telim basgançakdan ýokarga alyp oturaýdan avtobus gelen wagty düşme alada. Käte basgançaklardan düşüp avtobusa baryançaň türjeniň ýolagça garaşman maşin türüp gidiberýän halatynyň hem bolýandygyny gözel daýda aýdýar. Andalyp köçenin uğrunda yerleşen bağlık dükkanının kolayında kudurulganın olsa, kiçi etrapçanın ağrılığından gelen asfalt yolu ile yanaşı kurulandığını, kiçi etrapçadan ulu yola çıkan maşilerin iyiydi üzülmeyen portatlarının bolyarlığı sebeple yukarıdan gelen avtobuslar bu durulgada kadalı saklanıp bilmeyendiklerini hem görse bolyar. Olaryň käsi maşinalaryň gatnaw üzülüp özlerine yol berilýänçäler garaşyp dursa käberleri kiçe tarapdan çykan maşinalar debäpli durulga ýetmän saklanýarlarda ýolagçynyň maşina minip ýetişerine hem garaşman gidiberýärler diýip ýolagçylar aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk raýaty ýa-da başga daşary ýurtlar bilen durmuş guranlaryň Türkmenistana barandan soň ýyna dolanmakda kynçylyk çekýändigi halysyny habar berilýär. Olaryň käwirine hiç ýyly düşünürsiz, ençe ýyllap ýurtdan çykmak gadagyny oýlaýar. Käwirinden bolsa goşa raýatlykdan çykmagy talap edilýär. Hoplulyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny soran şeýle ýagdaýyň Goloýdaky pidalarynyň olan bir dinleýijimiziň berýän maglumatyna görä, ol ejesini görmek üçin Goloýda türkmenistana baran mahaly, onu ýyzyna Istanbula maşgalasynyň ýanyna göýbermändirler. Oňa türkmenistandan daşary ýurda 3 ýyllap çykmaly däl diýen gadagyny goýýar. Ol muň sebäbini türkmen resmiýetlerinden soranyna hiç ýyly düşündiriş berilmeýär. Ol türkmen resmiýetleriniň diňe bolanok diýdikmi bolanok diýmekden başga düşündiriş bermeýändigini aýan edýär. Oň çaklama onu görä belki bu öwrüniň goşar aýatlygy we gaty köp ýyllap türkmenistana barmany bilen baglanyşykly bolup biler. Şeýlelikde ol eýýän bir näçe aýdan bäri türkmen resmiýetleri tarapyndan Istanbuldaky maşgalasyndan aýra ýaşamaga mejbur edilendigini gürrüň berýär. Ol özünde türkmenistanyň we Türkiýanyň raýatlygynyň bardygyny ýöne türkmen pasportynyň köýüne däldi täzedigini belleýär. Türkmenistandan daşary ýurda çykmak gadaganynyň goýulmagynyň ýa-da özüniň Aşgabatdaky türk konsulluğuna ýüz tutanlygyny aýdan denen ýöne olaryň özüne bu ýagdaýlar Türkmenistanyň içerki meselesi we biz oňa goşulşyp bilmeýäs diýip jogap bermek bilen Istanbuldaky türk adamsy bilen çağalaryna gowuşmagyny hiç gile alada bildirmändigini meňe sürýär. Türkiýedäki maşgalanyň hem ençegedek başda türkmen konsulluğu bilen degişli türk edaralaryna kömek sorap ýüz tutanlygyny aýan edýän Zenan ýöne şu wagt içinde hiç gile netije alınmandygyny gürrüň berýär. Zenanyň aýdyşyna görä bulardan daşaryň türkmen howpsuzlyk gurulunyň işgärleri ony bir gün edara çağıryp oňa bil telefonu alıp o yerde bütün sosyal ulgumlardaki yazan ve gören zatlarını bir bağırlıktan geçiriptirler. On gurun versine göre Türkmen resmiler şeylede Türkiye'de maşgala ağdaları olan bir neçe adamı kokpuluk kulluğunun cahine çağırıp Inhasen Line sosyal ulgumdaki yazan zatlan deyip yurttaki ve Türkiye'deki yağdaylar ovadaki gip gurunları hızına edilen özara gurunları sebepli adamları bir soru gediyeniklerini adamların gözünü korkulup onları sosyal ulgumlardan daşlaştırmaya sinan şanlığına gider. Ol Line sosyal Ýaňy ulgumnyň Türkiýede işleýän maşgala agdalary, tanış bilişler we dostýarlar bilen ara gatnaşyk saklap bolýan ýeketek internet ara gatnaşyk teristeti diňe aýan edýär. Ýöne oňa aýtmagyna görä, olam häzirki wagtda türkmen sanyna geçirilýän bir gözegçilikler sebäpli gaty hayal işleýär. Köp ýyllap ýedesi işläp türkmen sanyna dolanandan soň 5 ýyl deport goýulyp, möhlüdünün dolmagynyň ýeňinden ýene Istanbula gaýdyp gelen efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş edip, Azatlyk radiosyna interwiu beren bir türkmen migrantyň aýtmagyna görä, ýaňky ýaly maşgala aýryçylyklaryna köp duş gelinýär. Ol olaýtada türke durmuşa çykyp çagaly suwuly bolandan soň gezmäge ýa-da başga sebäpden baranlaryň türkmen sanyna aeroportda bir soraga çekilýändigini. Näme türke durmuşa çykdyň? Türkmenne erkek galmadymy? Türke durmuşa çykyp näme öz türkmeniňi biýawra edýäň? Şunça wagtlap näme üçin watana gelmediň? Türk raýaty bolanda näme? Adamyň türk bolanda näme ýaly äsermetçilikli gep gurunlara duçar edilýändigini. Kut özüňe birnäçe gerek şeýle waka şaýat bolanyny bildirýär. Oň gurun bermegine görä Türkiýede durmuşa çykyp maşgala bolup türkmen sanyna wiza alyp bilmeýänler ýaly şol wagtyň özünde türkmen sanyna barandan soň ýerine goýulmaly saklanýanlara maz däl. Yergelenine bellap geçsek aýdylşyna görä köp ýyllap Türkiýede işleýän rahmet migrantlarynyň käwiri yerli raýatlar ýa-da başga ýurtlaryň raýatlary bilen durmuş gurýarlar. Gepin gerdisine görä bellap geçsek türkmen sanynaky resmi metbuatda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň meseleleri barasynda söz açylmaýa. Şeýle ýagdaýlar bilen baglanşykly degişli edaradyr resmiýlerden haýsam bolsa bir kommentary almagam Azatlyk radiosyna başartmaýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günlüligimi dinleýärsiňiz. Türkmen metbuaty Serdar Kärhanasynyň açylan täze bölümiň her ýylda işilen nak ýüklüginiň 13 000 tonnasyny öndürmäge niýetlenendigini habar berýär. Elbette Serdar Kärhanasy diýilenek Kaky trawnaky Serdar nak ýüklük kärhanasy barada gurrun edilýär. Şoňlyň bir wagtda Türkmenistanyň kimişi Täze gurulan fabriklara paxtanyň ýetmezligi edýändigi hakynda habarlar çykýar. Mundan öňki öňkü prezident Sapar Murat Niýazow paxta ýetmezligini boýun alypdy. Golaýda bolsa prezident Berdi Muhammedow hem paxta ýetmezligini boýun aldy. Hem Türkmenistanyň ýer bar, suw bar, daýhanlar üçin ähli mümkinçiligini döredilýändigini aýdylýar. Şoňdan birlikde de paxta ýetmezligi dowam edýär. Munyň sebäbi näme? Biz bu arada Aşgabatly finçi Amanrat Bugayev bilen söhbetdeş bolýarys. Amanrat, siz daýhanlar bilen duşýansyňyz, görüşýansyňyz, eýtem, paxta ýetmezliginiň sebäbi näme?
Büyük sebebi Türkmenistan'a zahmeti yolu koymakta bir bazar iktisadiyetine geçmekte yılın yılına sürü cömrüde sanlık deniliye, dille şovadeler deriliye ve bazar iktisadiyetlerine desizce hakkında iyi sivinle olsa son amal edilen yok. Mesela Türkmenistan'ın ön prezidentini yaz, yerin hakiki eyesini tatıp bilmeyenliğini il ortalığın boyun alıp oluyonu Bir gün edilen vururum ki yoksa normal yerin hakikiyetinin kimdiğini herkimçe biliyordu. Yerin hakikiyeti Dayhan. Kalı verse de bir yıldan fehel uğra vazır. Yurdun hayatırkı devlet taşı dönem yerleri hufiyetçilge verilmeliğinin zerurluğunu mıhsattı. Yani hayır çok söz hayatırlıkta aman edilen o dedir ömkiyali. O hozalo puda onunla da değil. Tuzaklarda da devlet manapolyası gittikçe gülleye ötüye mesela farklı planını Türkmenistan'da bulmanlar 1 milyonun ne kıtrak bağdan önerme anlayanı bile mümkünçülük var. Sonra yerim mi? Sonra yeterli iş uyucum mi? Yerler hufe esilge verilse ondan da Dayhan'ın elinin yüksüzlenmek metodundan el çekildi.
Doğru aman radını bir Azatlyk radiosyna interwiu berýän ýa habar ýetirýän daýhanlaryň hem köpüsi siziň aýdan pikiriňiz aýdýarlar. Eýsem bu ýerde pääskelçilik näme? Prezident hemine yerleriň hasyllylygynyň pessigini şo hozurluklaryň netijeli işlemeýändigini boýun alyp dur. Ikinji tarapdan o hozurlugyň meseleleri çözülse gaty köp adam işli boljak, gazançly boljak. Bu ýerde pääskelçilik näme? Näme üçin daýhanlara yer ygtyýar berilenok? Siz ýazy çökmünde pikiriňiz aýsaňyz.
Men şu sebäbini düşünip bilem okul sebäbi hakı bir elini kan avarsa gedip tehmet etkene bu Rayhan yine de şunu verilmeli ve bir ikrar edilen kanunu verdim sol Rayhan'ı vermekten saklanmıyor bunu aslında mütevetten sol etkiler zamanasının nefiyatı devam etkiliye mesela şu Akdiyar Revolüsyonu'ndan sonra komünistlerin de ilkinci kabul eden dekreti yer hakkında dekretti. Sonra yeri dayhanlara vermek hakkında zar çekilip, ırlan edilip, yönüş ölmekte devam eden 74 yılının devamını amal edilmedi. İnden ben çakımsak bulgu, yurda yol başçılığı diyen yukarı eşelonun adamların erkin zahmet çekmeğini, öz zahmetini, özünün baka kesmeğini yaydanayanların kadip fikre diyen sebebi bizde en korkulayan var. Bunun yafa il ortalığı boyunlanıp bir televizyon yedinesi ya da kayıtılavaydı. Adamların bayamağından korkuyorlar. Büyük sebebi. Başka da bir yüzden sebebi var. Adamların bayamağından öz, günahması özünün şeminnetli ve şirah adamın öz hak hukukunu korumağından çekinmeyedir. Baş sebep tutaydı.
Hormatlı dinleyiciler, Askavatlı yazı Aman Murat Bugay filan Sökhöttöşlüğümü dinlediniz. Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelige programmamız. Hurmatly radio dinleyijiler, men Şaýmerdan ulum radi Kabuldan siz bilen. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Awganystandaky hawa güýçleri gündogary Awganystanyň Ningerhar welaýatynyň Açina atly etrawynyň Momendere atly dağ zülgesinde yerleşen İslam döwleti atly toparyň harbiy merkezini iň uly bomba bilen zarbalady. Daeşçilerin saklanyan tüneline atılan bombanın agramının 10 000 kilogram magulay bolondığı aydılyar. Ehli bombaların enestip adlandırılan yadro bolmadık bu bomba uruşta ilkinci yola ulanılıptır. Afganistan'ın prezident idarasının yaradan beyannamasında malum edilişine göre bomba darbası urulmadığının ön Afgan hükümetine duydurulıptır. Yerli hakimiyetlere xabarlı ediliptir. Şu sebepten asude ilata bomba hücumunda ziyan yetmendir. Afganistan'ın korunmak ministerliği açığın etrafında amala aşırılan hava hücumunda 36 Daesh militanının öldürülendiğini xabar veriyor. İslam devleti atlı toparın cengçilerinin yarak ve harbi encamlara veyran ediliptir. Ningerhar velayetinin hakiminin metbuğat vekili Ataullah Hugyani güyüşlü bombanın darbasından Daeshçilerin teröristik merkezinin yumurlandığını belledi. Açin etrafının Mömindere atlı sevtinin Esedhil atlı yeri İslam devleti atlı toparın en mühim penacayip olupdır. Dağ zülgesinde bukunmak için Daeshçiler tünel kazıptı. Guwaklar döredipdi. Düýün akşam Daeshçilerin Ningerhar welaýatyndaky harbiy bazasyna Amerikan hawa güýçleri iň uly bomba taşlady. Onuň netijesinde Daeshçiler köp helakçylyga uçurady diýip Hugyani aýtdy. İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Pakistandan Afganistana gelýändigini Afgan resmileri dawa edýär. GBU-43 kısımlı bombanın atılan yeri Afganistan bilen Pakistan'ın arasındaki davalı serhedin kolayında yerleşiyar. Afgan armiyasının yürüyte güçlerinin 1. polkunun sözcüsü Ahmet Cavi Selim'in aydışıça bomba darbasında onlarca Daeshçi helak bulupdır. Daeshçilere karşı harbi operasiya devam ediyar. İslam devleti atlı toparına karşı geçirilen hücuma birleşen halkara güçler hem katnaşyar dip Ahmet Cavi Selim bildirdi. Birleşen halkara güýçleriniň Afganistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň wekili General John Nicholsonyň aýdyşyna garanda Daesh militanlarynyň saklanýan tüneline taşlanan bomba netijeli bolupdyr. Bu bomba aslında tünel ve kuvakları veyran etmek için yasalıptır. Daesh cengçileri bilen Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları hizmettaşlığı diyar. İslam devleti atlı toparın cengçilerinin arasında daşar yurtlı militanların bar deyip general belledi.
So Daesh, they also have membership from the Islamic movement of Uzbekistan.
Afganistan'ın prezident idarasının sözcüsü Şah Hüseyin Murtazawi Daesh militanlarının merkezine hava darbasını urmağı Afgan hükümetinin birleşen halkara güýçlerinden sorandığını aýtdı. Bomba darbasında asuda ilata ziyan yetmendigini Murtazawi sözüne goşdy.
Kömek hemkarlarının beýlemeli hamleye havai surat bigirer.
Ningerhar welaýatynyň Açin etrabynyň Daesh jeňçileriniň uly merkezi bolandygyny Afganistanyň goranmak ministrliginiň wekili General Döwlet Weziri hem nagtady. Islam döwleti atly toparyň merkezine golaýlaşmak Afgan güýçlerine başartmandygyny General Weziri boýun aldy.
Daesh luy merkez we Daesh ijra kedeler. Ислам дәүләте атлы топар илке белән Афганстанның Ниңгархар вилаятыннан бой көрөзди. Даишчыларның Демирғадык Афганстанына да яйранның ерле рәсмиләр айдыяр. Демирғадык Афганстанның Фарияб, Джоздан ва Серпул вилаятында да даишчылар террористик һөҗүмләре амала ашырыяр. Әмма Демирғадык Афганстанда даиш милитанларын юк итмәк өчен yeterli чара күрелмәяр дип ерле илат нәгилелек билдирәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, шуның белән хабарлар гүндәлегебезнең шуңгы санын кечерип кутарыйбыз.